«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струва.
Напередодні выходных у Менску сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе». У гэтай кнізе яе аўтар, былы вязень сумлення, прафесар Бандажэўскі, дзеліцца сваім уласным досведам выжывання ў турме. Кніга выклікала цікавасць у нашых чытачоў і слухачоў яшчэ на этапе яе публікацыі на сайце «Свабоды». Многія сваякі дасылалі сваім роднаму няволі раздрукоўкі электроннай версіі. Падчас прэзентацыі гэтыя ды іншыя людзі атрымалі сістэму выжывання за кратамі ў выглядзе друкаванай кнігі. Астатнія асобнікі, наша радыё ды праваабаронцы, паспрабуюць неўзабаве выслаць у турэмныя бібліятэкі. На імпрэзе прысутнічала наш карэспандэнт Інна Студзінская.
Прэзентацыю кнігі Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе» адкрыў кіраўнік Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцін Жданко. Ён падкрэсліў, што для кожнага, хто трапляе ў турму, свабода і здароўе – гэта абсалютныя каштоўнасці. І незвычайны кошт заплаціў аўтар гэтай кнігі Юры Бандажэўскі. Кожны радок, кожная старонка аплучаная ягоным асабістым здароўем і асабістай свабодай, бо пісаў ён яе ў зняволенні.
Гэтая кніга надзвычай запатрабаваная і будзе запатрабаваная тымі, хто апынуўся ў няволі. Яна будзе цікавай тым, каму выпала быць ў няволі. І яе будуць шукаць тыя, каму яшчэ наканавана пазбавіцца волі. На жаль, такія таксама будуць. Яе будуць перадаваць, насіць у перадачах. Яна дапаможа вельмі многім людзям. Яна аблегчыць іх долю. Яна будзе вельмі каштоўным дарадцам. Я жадаю вам усім заўсёды заставацца са свабодай і са здароўем і ніколі не сустракацца з турмой.
Падчас прэзентацыі прафесар медыцыны Юрый Бандажэўскі быў на скайп-сувязі з удзельнікамі імпрэзы, бо ён знаходзіцца па сутнасці ў выгнанні ў Кіеве і не можа прыехаць у Беларусь. Усе прысутныя ў зале маглі задаваць яму пытанні. У Юрыя Бандажэўскага запыталіся, якая маецца навуковая літаратура па гэтай тэме, якія крыніцы ён выкарыстоўваў. Бандажэўскі адказаў, што калі пісаў гэтую кнігу ў 2003 годзе, асаблівай літаратуры не было, і сам стаў ствараць сістэму выжывання. Корреспондент «Радио Свобода» Валер Калиновский расповел, як у 2004 годе стал первым журналистом, який взял интервью у Юрия Бандажевского у колонии поселения у вёсцы Езгалы, куда его перевели с турмы номер один, что была у Менску на Кальварийской. Спадара Калиновского вельми уразила добрая физичная форма поселенца Бандажевского.
Похвастал мне, что бицепсы его склали 46 сантиметров. Таким чином он занимался своим здоровьем. Он и рассказал подрабязнасці, колькі разоў яго былі аперацыі, як лекары Турэншвелі неправільна рабілі дыягназ, што яму прыйшлося ў нейкі перыяд за сценку рукамі трымацца, каб не падаць. Але потым ён узяў сваё лячэнне ў свае рукі, прывёў сябе ў належны стан, і ў той жа час, калі ён хварэў, ён і рабіў гэтыя запісы.
У зале было немала былых зняволеных. Ігар Міхнавец родам з Салігорску, нядаўна вызваліўся. Тэрмін адбываў у Івацевіцкай калоніі нумар 5. Сядзеў некаторы час разам з палітвязнем Мікалаем Аўтуховічам, пакуль таго не адправілі ў гарадзенскую крытую турму. Ігар распавёў.
Благодаря вниманию поддержки «Радио Свобода» было намного легче там сидеть, отбывать сроки. И даже само отношение администрации колонии, все, чего они боялись, это информации. Выход любой правды в общественность. И мы это делали. Все там всегда наказывается. За всю информацию, которую передавали на «Радио Свобода» еще куда-то. За мои, конечно, я написал, вы публиковали. Всегда это 10 суток ШИЗО минимум, но внутренняя свобода дороже.
Зняволеныя знялі на відэакамеру мабільнага тэлефона так званы ураган, калі адміністрацыя рабіла ператрус у Івацевіцкай калоніі. Выкідвала ўсе рэчы зняволеных, крушыла мэблю, здзірала нават плінтусы. Відэа гэта трапіла на волю. Турэмшчыкі адпомсцілі, знайшлі двух крайніх і перавялі ў крытую турму. На прэзентацыі паказалі і відэа з рок-канцэрту, што адбыўся ў калоніі. Ігар Міхнавец распавёў, як склаўся лёс таго, каго бачылі на экране. Адзін ужо памёр, бо ў калоніях неадэкватная медицина, хлопцу поставили неправильный диагноз, а у яго насамрэч был ВИЧ. Калі даведаліся, поспешаліся вызваліць умоўна датэрмінова. Літаральна праз 5 дзён хлопец памёр у бараўлянах. Хтосьці вызваліўся, працуе, а хтосьці дагэтуль адбывае тэрмін. Былы палітвязень Сергей Скрабец таксама кажа, як важна было ў калоніі атрымліваць інфармацыю з волі, а ў Віцьбе, дзе ён адбываў тэрмін, была магчымасць слухаць радыё «Свабода». Кнігу ён ужо прачытаў.
Конечно, можно было править эту книгу уже начать выручать многим нашим чиновникам, их было усим именем каждый тыдень кажется, что они сядут за краты. Там это обеспечение в нашей краине однозначно.
Мать политвязня Игора Алиневича с подарни Валентина отзначила, что Юра Иванович сказал, эта книга не только для зняволенных, але и для их семью, бо хлопцы кажут, что родным на воле нашмат тяжей, чем зняволенным за кратами. Эта книга для всех тех, кто трапляет у экстремальную ситуацию. С подарни Валентина досылала раздруковки артикула Бандажевского у Турму.
И он мне пишет, дальше где? У меня такая-то, такая-то часть, а следующей части не дошло. Прочитал Бандажевского, что есть. Написано сознанием дела. Мой вывод такой. У тех, кто регулярно занимается физкультурой, проявляет юмор, ищет смысл в своем положении и строит планы на будущее, более высокий жизненный тонус и позитивная аура вообще. А те, кто забивает на себя, живут либо как гремлины, либо как овощи. В общем, хорошая работа.
Маці Алінеевіча распавяла, што сын у чацвер сустракаўся з адвакатам і перадаў з ім віншаванне Бандажэўскаму з турмы. У сваю зарадку ўключыў шэраг практыкаванняў, напісаў Ігар. Літаратар Андрэй Хаданович кажа, што калі глядзець на гісторыю беларускай літаратуры з сярэдзіны 19-га стагоддзя, нічога сутнасна не мяняецца. Яна адбываецца паміж Пішчалаўскім замкам, а Крэсціна Бабруйскам. За кратамі пісалі Францішак Аляхновіч, Якуб Колас, Браніслаў Тарашкевіч, Ларыса Геніюш, іншыя. Пішуць і зараз.
Калі пасля снежня 10-го года з'яўляюцца паэмы і вершы, напісаныя ў амерыканцы Владзімірам Некляевым, калі з'яўляецца дзённік і амерыканскія вершы, як сумна жартуе, даючы назву Александр Федута, гэта ўражвае. Яшчэ мацней ўражвае, калі праз нейкі час з'яўляецца літаратуразнаўства і літаратурная крытыка, якая пішацца ў месцах зняволення пра кніжкі, напісаныя ў месцах зняволення. Кніга Алеся Беляцкага, асвечаная беларушчынай, пачынаецца з раздзела пра беларускую турэмную літаратуру. Беларускі пенцэнтр і Радыё Свабода засноўваюць прэмію імя Францішка Аляхновіча, аўтара кнігі ў каптерох ГПУ, за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Тэматыка твораў, якія могуць прэтэндаваць на прэмію, ніякімі патрабаваннямі не абмежаваная. Прэмія будзе ўручацца штогод 10 снежня, у дзень правоў чалавека. Правоабаронца Людмила Грознова выказала великую подяку профессору за вельми корыстную книгу.
Бандажевского самый, как говорят, большой респект, уважение, и мы еще имя его услышим. Я думаю, это будущий министр здравоохранения без вопросов.
Падчас імпрэзы была наладжаная скайп-сувязь з Кіевам. Вось што сказаў удзельнікам сустрэчы Юрый Бандажевскі.
Это очень непросто, когда человек попадает в заключение, когда он лишается свободы. И страдает не только этот человек, а страдает и все родные и близкие. У многих из присутствующих здесь жен, матерей, их сыновья, мужья получили большие сроки тюремного заключения. И они каждый день стараются помогать этим людям, надеясь поднять силу воли, силу духа, сохранить здоровье. Я не имею больших иллюзий по поводу того, что моя книга, которая основана на собственном опыте заключенного белорусской тюрьмы, она может решить все проблемы. Но мне кажется, что она будет полезна как пример сопротивления ситуации, в которой оказывается человек. Я ее собирал по кусочкам и начал собирать именно в тюремных условиях, когда начал разваливаться. И вот осмысление ситуации, применение методов, которые иногда подчас далеки от традиционной, даже современной медицины, медицинской науки, позволили выжить и сохранить ясную голову для того, чтобы продолжить свое дело и после тюрьмы. Поэтому я бы хотел, чтобы эта книга послужила той моральной опорой, которая вселила уверенность в каждом заключенном, в каждом человеке, который страдает в силу сложившейся ситуации, страдает в местах лишения свободы, в том, что он обязательно выйдет на свободу, что он победит эту ситуацию, что он сможет продолжить свой жизненный путь, что у него все будет еще в жизни. Я не забуду, когда во Франции, когда я приехал несколько лет назад туда, я был на большом митинге, посвященном освобождению известного политического деятеля Ингрид Бетанкур. В Колумбии она попала в руки бандитов, и начался торг. Она много лет находилась в этих условиях лишения свободы в полной мере. Заболела тяжелейшим вирусным гепатитом. Но мама ее из известной богатой семьи присутствовала на митинге в Альбенке во Франции. И в свое время французы просили свободу мне. И также вот митинговали. И я сказал, когда выступал на этом митинге, вы просили эту свободу, вы боролись за мою свободу, и я пришел. Я верю, что свобода придет и к вам, обращаясь к этой женщине. И так и случилось. Через год после этого митинга Ингрид Бетанкур обрела свободу. То есть слова материальны. Если много людей желают даже это, так сказать, реализовать в какие-то активные действия, они, естественно, добиваются этого. Это не значит, что только словами, но нужно верить. Нужно верить в том, что все будет хорошо.
Я не могу туда приехать в силу того, что я действительно нахожусь в изгнании, в таком завуалированном, представленном виде, инверсионном виде, но с очень жесткими правилами. Поэтому я живу рядом с Белоруссией, и я дышу этим воздухом, и климат тут такой же, как на Гомельщине. И естественно, что я с вами. Еще раз всех обнимаю, спасибо вам, здоровья и радостных встреч на свободе.
У эфира «Свобода у тюрьмах» протяг не в забаве.
Полях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод теми у сьогоднішньої програми. У суді Советського району Мінську судять затриманих після Чорнобильського шляху журналістів і активістів. Їх обвинувачують у неподпорядкуванні супрацовникам міліції. Правоборонця В'ячеслав Дашкевич осуджений на 5 суток арешту. Новий керівник Біленерго хоче, каб білоруси платили за електричність утрая дорожей і каб до 2015 року насельництво оплачувало електроенергію на 100%. Були амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон був огонорований міжнародною премією ім'я Марка Палмера за свою дипломатичну працю у Мінську. Белорусські студенти почали інтернет-кампанію, мета якої – прив'язати кошти навчання до узровню інфляції. У сітіві з'явився сайт кампанії за стабільну оплату навчання. У Мінську невідомі вивісили розтяжки і стяги у підтримку зняволеного лідера молодівого крила кампанії «Говори правду» Павла Виноградова, який відбуває 12 суток арешту за акцію підтримку політв'язня Миколая Статкевича.
В ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Як означав під час скайп-сувязі з читачами книги «Тюрма і здоров'я», її автор Юрій Бондажевський, медицина в умовах пенітенціарної системи, люстерка усьої державної медичної системи здоров'я. Пенітенціарна система виродлива по своїй сутності, бо зняволені мусять бути слабі, каб робити з ним усе, що завгодно. Тому і виніки такі. Многі з тих, хто вийшов з тюрми, страчують здоров'я. Кінець цитати. Про гэта ў прыватнасці прафесор Бандажэўскі піша ў сваёй кнізе. Сёння мы пазнаёмім вас з адным з раздзелаў, які называецца «Многіх мы маглі б выратаваць», дзе аўтар узгадвае сваё ўтрыманне ў менскай калоніі нумар 1, якая да 2011-га месцілася па вуліцы Кальварыйскай. Тэкст чытае Юрас Башляков.
Я в отраде, где разом со мной на вельми малой территории и у жудостных антисанитарных умовах проживают еще 70 человек. Поводле бытовых умовов, утрымання, отрад один из наиворших у колонии. Шмат кто сядельцев вельми нездоровые. Такое мое визуальное назирание медико-профессионала. Мяркуючы з урыўкаў з таго, што людзі кажуць, як доктар я маю звычку слухаць, па іхных агульных скаргах уздзеянне чарнобыльскага фактару было ва ўсіх без вынятку выпадках. Так багата зняволеных мелі язву страўніка і 12-перснай кішкі. Прычынаю таму, наколькі я мог меркаваць з іх расказаў, ежа. Мало таго, што не хапала неабходных вітамінаў і мінералаў, дык яшчэ і ўздзеяння наяўных у прадуктах радыенуклідаў. Усё гэта негатыўна адбівалася на функцыянаванні такіх жыццёва важных сістэм арганізму, як імунная і эндакрынная. Бадай, ва ўсіх зняволеных у турэмных умовах кепска гаіліся раны і скура. Працэсам клеткавага аднаўлення зноў жа перашкаджала наяўнасць у арганізме радыеактыўных элементаў. За найбольш сумнымі выпадкамі я назіраў, калі знаходзіўся ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Я бачыў маладых людзей з цяжкімі анкалагічнымі працэсамі, у прыватнасці лімфагранулематозам, з злаякаснымі новаўтварэннямі ўнутраных органаў. Для мяне было відавочна, што прычынай узнікнення гэтых паталогіяў у веку 25-40 гадоў стала радыяцыйнае ўздзеянне. Многія з тых хворых да зняволення пражывалі на тэрыторыі пацярпелай ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вязніца толькі пагоршыла іхні стан. На жаль, аказаць эфектыўную лячэбную і прафілактычную дапамогу ў такіх выпадках ва ўмовах беларускай турмы немагчыма. Вельмі часта ў галаве круцілася адна думка. Калі б там наверсе, а яшчэ ў асяроддзі маіх суайчыннікаў, лекараў і навукоўцаў, маглі разумець усе тонкасці той працы, якую ў 90-е правёў наш Гомельскі медычны універсітэт, маю на ўвазе даследаванне ўздзеяння інкарпараваных радыенуклідаў на арганізм чалавека і выяўленне механізмаў развіцця паталагічных працэсаў, то хворых людзей як на волі, так і ў турмах магло б быць нашмат менш.
Як лічыць прафесар Юры Бандажэўскі, медыцына ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы люстэрка ўсёй дзяржаўнай медычнай сістэмы здароўя. Пра гэта ён піша ў сваёй новай кнізе «Турма і здароўя», прэзентацыя якой адбылася ў Менску напярэдадні выходных. Аўтар адзначае, што падчас зняволення бачыў шмат нездаровых людзей і што, мяркуючы па іхніх агульных скаргах, у многіх выпадках мела месца ўздзеяння чарнобыльскага фактару. Можна толькі меркаваць, колькі б людзей лекарам удалося б выратаваць, калі пасля арышту прафесара яго калегам з Гомельскага медычнага універсітэта удалося б працягваць свае навуковыя даследаванні па ўздзеянні радыяцыі на чалавека. Аднак, на жаль, гэтага не адбылося. Беларуская дзяржава сваімі рукамі знішчыла той навуковы напрамак, якім па праву магла б ганарыцца, адзначае Юры Бандажэўскі. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрас Пушляков.
Большасць сядзельцаў у атрадзе надламаныя псіхічна. Настрой зняволеных, і я не выключэнне, надзвычай зменлівы. Заўсёды з арыштантам адно пытанне: а што будзе далей? Працягласць гэтага псіхалагічна цяжкага стану індывідуальная. Нярэдка ўсё залежыць ад таго, ці прыйшоў у турэмную адміністрацыю загад з самага верху – зламаць волю канкрэтнага вязня і растаптаць яго як асобу. Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых установаў прасуе зняволенага з дапамогаю некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сабе многія палітвязні. Не быў выключэннем і я. Увогуле, дэпрэсія за кратамі вельмі распаўсюджаная з'ява. Думкі пра марнасць жыцця наведваюць ледзь не кожнага вязня. Калі ж дэпрэсія робіцца хранічнай, яна нярэдка прыводзіць да суіцыдальных вынікаў. Аднойчы, з дапамогаю прачытаных мною кніг па псіхалогіі, я зразумеў, сапраўдная крыніца пакут чалавека за кратамі не турэмныя абставіны, а тая ўвага, якую ён ім аддае.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрас Пушляков.
Негатыўныя акалічнасці той ці іншай сітуацыі выклікаюць у нас цяжкі стан, калі мы канцэнтруем на іх увагу. У няволі гэта ператвараецца ў звычку. Горш за все думать, за что меня покарал лёс, за что мне здрадили близкие сябры, за что это я такий несчастный. Простое выйсте – поставить питание по-иншему. Навошта? Може, я могу еще что-то зробить у той справе, якую у інших обставинах доробил бы, або просто кинул несконченной. Мне пошанцевало, что наука для меня была любимою справою життя. За кратами я спробовал отказать на питанні, якія засталіся без отказу подчас моей дослепшей працы на воле. Это уратовало мне. Як и книги с туремной библиотеки, дякуючи яким я пришел до власной системы выживания. Дарычи, у литературы по туремной психиатрии я знайшов наступные известки. После 5 годов зняволення у человека начинаются незворотные психичные измены. Я рыхтовал себе на полный туремный термин – 8 годов. Тому и звернулся до психотехник. У тих умовах, як ніде потребны, стал и контроль у власного психологичного стану.
Уривок з книги Юрия Бондажевского «Турма і здоров'я» читал Юрець Буштаков. Гэтую книгу подчас імпрези, якая ладзилася напередодні выходных у Менску, уже отримали першие читачи. Ты, хто не змог узяти у ёй удел, але мають цікавість до парадов медика-дослідчика относно выживання у турме, могуть замовить выдання у редакції нашого радио. А тепер еще одно меркование относно выпакотанной былым вязнем сумления Бондажевским системы выживания за кратами и так само меркование относно стану туремной медицины в Оголе, рассказывая мой городянский коллега Сергей Островцов.
Былы политвязень журналист Андрей Пачобут живе у городни. Покуль тягнулося следство по криминальной справе об поклепе в дочинении президента, и он у 2011 году 3 месяца сидел в следчем изоляторе городенской турмы №1. Его покарали 3 годами зневоления за терминовкой выконания на 2 года. Улетку 2012 года Андрея Пачобута снова арештовали, але выпустили, протримавши за кратами каля 10 дён. Следство по новой криминальной справе супроть журналиста об поклепе на президента протягивалось около 9 месяцев. В соковику оно было спынено. Андрей Пачобут о парадах профессора Бондажевского.
То, что было на сторонце Радио Свобода, интернет, вот я читал, принамсі частково, то, что там Бондажевский пропонует, это соправды действенно, особливо, коли тычется там психологичного стану, парады, какие он давал, менавито психологичные, потому что турма, это завсёды вельми моцная психологичный стресс, это моцное выпробование.
Для его это был так само тяжкий психологичный досвид, каже Андрей Пачобут. Захворить у турме еще одно выпробование.
Что тычется лекарской допомоги у турме, то, соправды, ее уровень вельми низкий. Там не зацикавлены, как бы, лечить человека. Но у меня был такой выпадок, когда перед первым посещением суда, за 2 дня, некий неведомый грипп, простуда у турме была, но так само я захворел. И наибольше, как бы так, было мне незручно, что у меня лились слезы. Короче, я выкликал врача. Врач пришел, дал некую таблетку. Она не помогла абсолютно. Тогда я другий раз, уже день до суда застоялся, я целый день выкликал врача, и врач не пришел.
Андрей Пачобут каже, что мусил лечиться сам. Выпил на ночь 2 литра горячей горбаты, как пропотеть. Одел все свое одение. Заснуть не отрымалося, але затое полепшился стан. Слезы не текли. Раницей его завели у бокс, каб отвезти в суд.
Там такое питание задают. И есть скарги на здоровье. Я кажу, так, у меня есть так скарги на здоровье. Я звертался до врача, врач до меня не заявился. Ну, для их усіх это был шок, что я так заявил, и они, вы зараз у суде будете сказать, что вам медицинскую допомогу не допомагают, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, такая нервовая у их атмосфера была. Я сказал, я теперь нормально себя чуваю, худкую допомогу я выкликать не буду, але вы меня спитали, я вам отказал. После суда я вернулся, написал скаргу, что я звертался по медицинскую допомогу, мне отмовили. После этого меня выкликал начальник медчасти, ему было как бы незручно, вот что такая скарга есть, и он пропонувал, давай ты его по первую заберешь эту, але за это тебе завсёды будут приходить лекары и любые таблетки, какие треба, потому что как таблетки передали, треба дозвол. Мне не было принципово, как там карали некого.
Андрей Пачобут пагадзіўся забраць скаргу. Парадак такі, калі яе разгледзець цягам 3 дзён, то скарга не выйдзе за сцены турмы, кажа ён.
Мне аддалі маю скаргу, і з таго часу сапраўды кожны дзень, от колькі я быў, кожны дзень заходзіў врач у камеру. Са мной побач сидзеў дзед, у яго было з лёгкімі нейкая хвароба. Ось, і калі пачалі хадзіць врачы, ну ён заўсёды, што вот праблема там, ну, пігулкі, патрэбна нейкі, каб не кашляць. Ну яму адзін раз далі, другі, трэці, дзясяты. Ужо калі это пашло так далёка, врач яму сказаў: "Слухай, дзед, тут турме не не лечат. Калі все-таки скарги на здоровье, то мы це зараз переведем у іншую камеру".
Сенс быў тым, што паміж Пачобутам і медчасткай існавала своеасаблівае джентльменскае пагадненне, якое выконвалася, але яно не магло распаўсюджвацца бясконца на суседа Андрэя Пачобута, кажа ён. Тыдні праз два дзеду перасталі даваць таблеткі.
Гэта была «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў хвалі 49 і 41. Метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў на хвалі 49 метраў.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабоду гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00, Чэшская Рэспубліка.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 гадзіны Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.